Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien ir 2021. gada 14. maijs, pulksten 14.05. Un notiek Preiļu novada ārkārtas domes sēde, attālināti video konferences veidā. Un darba kārtībā mums ir plānots viens jautājums, kas ir par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves realizācijai otrai, trešai un ceturtajai kārtai. Tā, un tātad skatām darba kārtības jautājumu, un tātad ir priekšlikums, tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un likumu par pašvaldības budžetiem un saskaņā ar ministru kabinetu noteikumu numuru 242, augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība. Tātad tādējādi COVID-19 radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības aicinātas izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un pretendēt uz valsts līdzfinansējumu saņemšanu granta veidā. Tātad, kas ir augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts? Tas ir tāds, kas atbilst ministru kabineta noteikumu 242. punktam. Un tātad 3.1 apakšpunkts investīciju projektu īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem. Tātad 3.1.1 apakšpunkts ir pašvaldība pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 tūkstoši eiro un ne vairāk kā 3 miljoni eiro vienam projektam. Tātad, un mums ir sagatavots augstas gatavības projekts Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve, kur investīciju projekta plānotās izmaksas ir 810.071 eiro ar PVN. Tā skaitā tātad plānotais valsts līdzfinansējums 672.359,02 eiro un pašvaldības finansējums ir nepieciešams 137.712 eiro. Tātad lūgums precizēt sekretārijai sagatavoto lēmu projektu ar apaļām summām. Tātad, kā es saucu, izmaksas plānotās 810.071 eiro, valsts finansējums 672.359 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 137.712 eiro. Tā, un tātad arī papildināt lēmu projektu stadiona pārbūve otrā, trešā, ceturtā kārta realizācijā norādot. Tā, un tātad ir priekšlikums, nevis komiteja nolēma, arī nedaudz precizējam, jā, tātad domes sēdē nolēmjam piešķirt līdzfinansējumu projektam bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve 17% apmērā, kas sastāda 137.712 eiro no projekta summas un līdzfinansējumu 2021. gadā projektam bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve iedalīt no 2021. gada pamat budžeta sadaļas teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kas sastāda summu 55.615 eiro un pārējā ekonomiskā darbība, tātad 13.241 eiro. Un atlikušo līdzfinansējumu projektam paredzēt 2022. gada budžetā, kas sastāda summu 68.856 eiro un finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžetā grozījumus. Un, lai pastāstītu to, kas ir tātad jau stadionā izdarīts un kas ir plānots otrās, trešās, ceturtās kārtas ietvaros, es lūkšu tātad bērnu jauniešu sporta skolas direktoru Edgaru Vaivodu. Lūdzu, Edgar, pastāstiet, kas ir plānots šī projekta ietvaros. Tā, Edgars bija, es redzēju, ka bija pieslēdzies. Nav. Acīm redzot, nav. Labi, tad Imelda. Tā, ir asaite aizsūtīta. Tā ļoti gribētos, ka Edgars izstāstītu, varbūt tad. Ā, uzgaidam, tu līdz būs Edgars. Tātad, kas ir izdarīts pirmajā kārtā, droši vien visi jau esat bijuši stadionā un redzējuši, ir atjaunots tātad stadiona segums, celiņu segums un daļēji arī žoks. Un savukārt otrā, trešā, ceturtā kārta ir plānoti visi atlikušie darbi, gan žogu pabeigt, gan atjaunot tribīnes, gan arī visu teritoriju labi iekārtot un arī plānots bija arī sagatavot arī automašīnu stāvvietas. Tā, vai Edgars nav jau pieslēdzies? Tā, labi, kamēr Edgars slēdzas gaidām, varbūt ir deputātiem kādi jautājumi?
Edgars jau pieslēdzās.
Edgars ir pieslēdzies. Ļoti patīkami. Labdien, Edgar. Lūdzu, pastāstiet, kas ir izdarīts stadionā pirmajā kārtā un kas ir kādi plānoti otrās, trešās, ceturtās kārtas darbi.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad par stadionam pirmajā kārtā tika pilnīgi rekonstruēts vieglatlētikas stadiona segums, visi sektori tika pārbūvēti, daļēji tika uzbūvēts Garaglonas ielu žogs, bet žogs tika izbūvēts tikai Garaglonas ielu, viņš tālāk nebija paredzēts pirmajā kārtā. Tātad tas ir, kas bija pirmajā kārtā, es domāju, to jūs visi esat redzējuši un zināt. Otrajā kārtā ir plānots tātad žoga pabeigšana. Visā tātad parametrā būs žogs ap stadionu. Un reizē otrajā kārtā ir arī mums trenažieru to laukumiņā uzbūvē kāds segumu. Tātad trešajā kārtā ir tribīņu rekonstrukcija, jo šobrīd tribīnes ir ļoti bēdīgā stāvoklī un tur nevar nepārģērties. Netur var arī normāli ierīkot toaletinē ģērtuves, jo ģērtuvēm ir prasības bez šaubām dušas ģērtuves un normāli apstākļi arī inventāra glabāšanai tur reizē tajās. Tātad trešā kārta, tātad mums ir gan maiņa, jumta maiņa, kas ir jau pilnīgi sevi nolietojies un viņš jau tek, un visu pārbūt visas teritorijas arī, kur tagad ir garāža un kur darbojas jauno tehniku stacija, tātad arī tos telpas tiks pārveidotas par atpriekš sporta viss tiks sakārtots. Un ceturtajā kārtā tātad ir apgaismojums un tātad mums arī tās arī iekārtas, kas ir paredzētas, tātad taiskaitā arī video novērošana un visi nepieciešamie interneta savienojumi, lai varētu tur notikt satricības un notikt darbība.
Paldies, Edgar. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam izteikt savu viedokli balsojot. Kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu? Maruta Pliuda par Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies. Zīmārs.
Es atvainojos, es spēju uzdot jautājumu. Ja tātad tā nauda, kādi tad, teiksim, projekti vai darbi tad netiek īstenoti sarkaņā
budžetā? Jā, tad ir ļoti izvērtēts finansējums un varam paskaidrot, tātad, kas no šīm sadaļām ir ieplānots. Tātad, no teritoriju mājokļu apsaimniekošanas ir paņemts finansējums no zaļā lapu laukuma būvprojekta izstrādes 5000. Arī tātad tā kā lauka atbalstam dienestam nebūs meliorācijas projekti un nav nepieciešama nauda, bija plānots būvprojektu izstrādē, tiek samazināta summa, tad ir tātad līdzekļi. Kas lūdzu?
Liela summa.
5000 no projektēšanas tātad izmaksā. Tad bija pašvaldībai piedarošu īpašumu sakārtošana demontāžā 10000 eiro tiek samazināti no šīs sadaļas. Izglītības iestāžu remontdarbiem bija paredzēti papildus budžetā tātad tādā atsevišķa sadaļa 23615 eiro. No pašvaldības ēku apsekošanas tiek samazināti 5000 eiro un bija plānots, kā varētu izgatavot pilonu ar uzrakstu preiļi no Rīgas ielas puses 5000 šeit tiek samazināta summa un 2000 ir no pašvaldības dzīvokļu remontdarbiem. No pārējās...
Varētu atsūtīt arī mums, teiksim, uz e-pastiem?
Jā, protams, no sadaļas pārējā ekonomiskā darbība, tātad bija projekts mazo grantu projekts uzņēmējiem, un šeit netika izmantoti visi līdzekļi un konkursu neplānojam otru reizi, tātad sludināt ir atlikusī summa 6800, un no līdzfinansējuma projektiem, kuri atrodas izskatīšanā, tātad šeit šogad redzam, ka būs nepieciešama mazāka summa, jo līderu projekti tiek tikai aktualizēti gada beigās, tātad 6441 eiro ir no šīs sadaļas, lai realizētu šo projektu. Jā, varam drīkst turpināt balsojumu?
Jā, paldies.
Jā, paldies. Tā Zīgmārs Erts. Sēdē nepiedalās, darba aizņemtības dēļ. Nadzieža Dahļebņikova.
Nadzieža Dahļebņikova par.
Paldies, Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies, Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Tā vēlreiz Māra varbūt var. Paldies. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Paldies. Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Evalds Vilcāns, dzirdējāt? Man atbild telefonā, ja nav pieslēdzies. Tātad Evalds Vilcāns nobalsoja par. Paldies. Arīs Vucāns.
Arīs Vucāns par.
Paldies. Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies. Klaudija Zarāne. Klaudija. Klaudija bija pieslēgusies. Klaudija Zarāne.
Jā, par. Klaudija Zarāne par.
Paldies. Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies. Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Paldies, cienējamie deputāti, ka atradāt laiku. Līdz ar to pasludinu šodien ārkārtas domes sēdi par slēgtu. Paldies visiem, ka atradāt laiku un esam pieņēmuši lēmumu vienbalsīgi, lai virzītu to tālāk un rekonstruētu Preiļu, bērnu un jauniešu sporta skolas stadionu. Paldies visiem, jauku dienas otro daļu un labas brīvdienas!